gan mūsu eksperti, gan valsts ugunsdzēsības dienesta arī cilvēki ir secinājuši, ka nu, viennozīmīgi, ka atkarībā no vēja brāzmām vai kā viņš kurā brīdī var nogāzties. Nu, un tādējā, tā kā tas tornis mums ir masts, vispār mēs jau viņu arī no savu attīstības plānos, no viņām bijām jau plānojuši atteikties, tad nu, vienkārši šobrīd mēs tos lēmumus pieņemam nu, zibenīgi ātri, ņemot vērā, ka tur ir drošības draudi, tad mēs ar viņu rītdien esam tur skaņojam vēl tagad ar visām iesaistītām iestādēm, un rītdien esam gatavi viņu demontēt. Esam sarunājuši jau tehniku, un ļoti ceram, ka jā, kad mēs to arī rītdien, tad jau no rīta sākot pulksten deviņiem arī sāksim darīt. Ja šobrīd tad mēs visus klientus esam pārcēluši, jau bijām pārcēluši uz blakus esošo nu, stipri augstāku mastu, tā kā neviens, ne klients, nu, kas ir vai rādio, vai televīzija, vai kurš telekomunikācija operators netiek skarti, tā kā tur šobrīd ietekmes nekādas nav.